Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Boshnjakja nga Kosova Elma Gjyshinca e arrestuar në Bosnjë për terrorizëm rikthehet në Kosovë. Lista serbe paralajmëron se nuk do ta mbështesë nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës. Sot mbahen bisedimet për arritjen e paqes në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Elma Gjyshinca, të cilën autoritetet në Bosnjë e Hercegovine kanë arrestuar për përfshirjen e terrorizëm, ndërka që javën e kaluar e kanë ekstraduar në Serbi, prej nga është marrë nga babai i saj, është marrë në pyetje nga policia e Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Sipas tij, Elma është intervistuar mbrëm nga policia në lidhje me rastin në Bosnjë. Pas intervistimit disa orësh në policinë e Kosovës, Elma Gjyshinca i është dorëzuar familjes, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë babai i saj Beqir Gjyshinca. Ai ka thënë se policia i ka thënë të biesë së tij se mund të vazhdojë jetën normalisht dhe me liri të plotë të lëvizjes. Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës do të bisedojnë sot në telefon në lidhje me përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së paqes në mes të Ukrainës dhe separatistëve rusë në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko, me qëllim të koordinimit të pozicioneve, ka biseduar të martën me kancelaren gjermane Angela Merkel përpara bisedës përmes telefonit që do të zhvillohet sot. Zyra e Poroshenkos në vazhdimsi i ka akuzuar separatistët për shkeljen e armpushimit dhe angazhimin për të provokuar në rajonin Donbas. Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar sërish Rusin për bombardimet pa dallim në Siri, me që rast janë vrarë qindra civil dhe janë rrezikuar bisedimet e paqes. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se raportet e fundit nga grupet jo qeveritare dëshmojnë për vrasjen e qindra civilve, si dhe goditjen nga ajri të objekteve mjekësore, shkollave, tregjeve e të tjera, janë jashtëzakonisht shqetësuese. Ai shtoi se sulmet ku nuk është shikuar se kush mund të jetë goditur, i ka përmendur edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Një person i armatosur mbrëm ka shtën me armë në drejtim të një grupi turistësh në një kala historike në Dagestan të Rusisë Jugore, duke lënë të vdekur një person dhe plagosur 11 të tjerë. Si rezultat i një sulmi me armë, 12 persona janë lënduar, njëri prej të cilëve ka vdekur, e ka cituar agjencia RIA Novos si një zyrtar të shëndetësisë. Ai ka shtuar se të plagosurit, 4 nga të cilët në gjendje të rëndë, janë duke u mjekuar në spital. Dagestani është i përfshirë nga dhuna vdekje kjeprurëse e ndërlidhur me kryengritjen islamike që origjinën e ka në dy luftra separatiste në Çeçeni pas shkatërimit të Bashkimit Sovjetik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa zyrtarët në Bruxelles kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm do të ketë bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se pa u zgjidhur mirë çështjet e brendshme nuk duhet të ketë vazhdim të dialogut. Kurse në qeverinë e Kosovës e pranojnë se vazhdimi i dialogut me Serbinë do të jetë e vështirë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Për shkak të sjelljeve destruktive të autoriteteve serbe ndaj Kosovës, dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve mund të ketë vështirësi në vazhdim, kështu të paktën thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata theksojnë se vazhdimin e dialogut e vështirëson edhe mosbatimi i marrëveshjeve të arritura deri tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Valon Murtezaj, këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin e ardhshëm, kur mund të ketë bisedime politike me Serbinë, pala kosovare do të jetë kujdesshme për atë se çka do të bisedojë dhe kur do të shkojë në dialog.
Po do të ketë vështirësi në radhë të parë për shkak të sjelljes destruktive të Serbisë. Po në përgjithësi kur flasim për rrjedhën e mëtejmet të dialogut, vëmendja dhe kujdesi i qeverisë Kosovës do të jetë në dy drejtime. E para që të jetë e kujdesshme në strategjinë në kohën e vijim, duke pasur parasysh destruktivitetin e palës sërbe dhe mos zbatueshmërinë si dhe sjelljen destruktive në forumet ndërkombëtare dhe në pengimin e Kosovës në antarësime të ndryshme. Dhe e dyta, pashtu, qeveria duhet të jetë kujdesshme në mbrojtjen dhe avancimin e interesave nacionale.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Beogradin për mosgatishmërinë e treguar rreth zbatimit të marrëveshjeve. Murtezai thekson se pala kosovare nuk mund në pafundësi të jetë konstruktive, kurse pala tjetër, Serbia, në pafundësi destruktive. Mosantarësimi i Kosovës në UNESCO, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, së fundi ka ngritur debate të shumta dhe polemika rreth asaj se kur duhet të ketë dialog apo jo ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se nëse qeveria e Kosovës shkon në Bruksel për dialog me Serbinë pa e zgjidhur dilemat e brendshme politike, do të tregohet e papërgjeshme.
Duhet çarrohet një herë mirë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe duhet gjetur konsensus politik për ta adresuar atë. Dhe dyta, së pari duhet zbutur dhe ulur armiqësit mes skenës politike, duhet bërë një konsensus i përbashkët dhe një qendrim unik sa i takon dialogut, e tek pasaj, pasit që t'jenë zgjidhur këto dy dilema, Kosova do të mund të vazhdon të tutje në dialogun me Serbin.
Ai ka shtuar se shëndrimi dialogut me Serbin në një instrument të izoluar për qeverin është i papranueshëm. Kjo çështje sipas tij po shëndrohet në problem politik dhe po i merr shumë kohë vendit. Ndryshe zyrtarët nga Brukseli kanë përmendur se në muajin e parë të vitit të ardhshëm bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe nuk e ka ndërmend ta mbështes nismën për themelimin e forcës armatosur të Kosovës, ka thënë Dalibor Jeftić, ministër serb në qeverinë e Kosovës. Por se çfarë thon njësit e çështjeve të sigurisë në lidhje me këtë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Formimi i forcave të armatosura të Kosovës do të jetë i pamundur pa ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, ndërkaq ndryshimet kushtetuese nuk mund të bën pa 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës dhe për më shumë, pa 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë pakicat në kuvend. Përfaqësuesit nga lista serbe në institucionet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të hapnin rrugën për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Dalibor Jeftić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, ditë më parë ka deklaruar se përfaqësuesit e kësaj liste në kuvendin e Kosovës asgjë kanë ndërmend ta mbështesin ndonjë nismë të tillë.